Pane, všechno, co by si spřál, chci ti dát. To je pro mě taková docela osobní píseň. A uvědomil jsem si, jak to pěkně sedlo k tomu dnešnímu slovu. Tak tedy Matoušovo evangelium, 18. kapitola, verše 23. až 35. Příběh, který si dovolím tvrdit, že je v křesťanských kruzích známý velmi dobře. Podobenství o nemilosrdném služebníku. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Minulý týden tady měl bratr Aleš kázání, kde vlastně v několika bodech tak předestřel, jak by to mělo v církvi fungovat. A tak jsem se rozhodl na to volně navázat tím dnešním podobenstvím. V té 18. kapitole pán Ježíš Kristus vypráví podobenství, aby své učeníky vyučil, čemu je podobné nebeské království. A stejně jako v mnoha dalších podobenstvích se to vztahuje ke Kristu a k jeho církvi. My jsme všichni, kteří tady jsme, věřím, uvěřili v Pána Ježíše Krista. Všichni jsme zažili tu milost spasení, kdy nám byly odpuštěny hříchy. Prožili jsme obrovskou radost. Prožili jsme naprostý zlom ve svém životě. A ta radost a ten zlom znamenají také velkou zodpovědnost, kterou jako boží děti máme za ten dar, kterého se nám dostalo. Pán Ježíš začíná popisem krále, který přišel, aby volal své služebníky k odpovědnosti. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Není psáno, jak se ten služebník zadlužil, Ale to v tuhle chvíli není vůbec důležité. Důležité je, že ten člověk tomu králi dlužil částku, která nebyla možná splatit. Nemohl ji splatit, kdyby se rozkrájel. Různí vykládači, různí kazatelé, různí teologové v tom kterém věku se snažili spočítat, jak velký ten dluh asi byl. A jeden tvrdil, že to bylo několik milionů a já jsem narazil, že to bylo asi přes 100 milionů korun, kdybychom to převedli na nějakou dnešní měnu nebo cenu stříbra, tak by to bylo možná ještě víc. To nemůže člověk vydělat čestně a bez nějakých krádeží a podvodů, tak nemůže poctivě k takovým penězům nikdy přijít. Ale víme podle toho, co tam je napsáno, že ten služebník měl přístup k ohromným zdrojům, které promrhal. Jinak by je promrhat nemohl. Za prvé je potřeba zmínit dvě věci. Služebníci z podobenství představují věřící, kteří pracují v Božím království. Ten zadlužený služebník zde není někdo neznámý z toho královského díla. A za druhé zjišťujeme ve 25. kapitole Matoušova evangelia, že ten Boží záměr v rozdávání hřiven svému lidu je, aby ty hřivny, nebo aby skrze ty hřivny ti služebníci přinášeli ovoce. Každému, kdo dostal od otce hřivny nebo talenty, tak je přikázáno, aby je investoval, aby s nimi pracoval, aby mohli přinést svému majiteli ovoce. A Bůh ty své hřivny, ty své talenty nerozdává neuváženě. Očekává, že sklidí ovoce z investic, kterými svůj lid zahrnul. Je tedy zřejmé, že ten král v té 18. kapitole jednal se služebníky, u kterých vyšlo najevo, že udělali něco špatně, že se dopustili špatných věcí. A ten velice zadlužený služebník byl jeden z prvních porušitelů zákona, který byl před něj předveden. A podle všeho to byl člověk, který měl asi velké schopnosti. Měl talent na různé věci, musel být velmi obdarovaný, že mohl disponovat s takovým obrovským majetkem. Bylo mu hodně dáno a bylo od něj také hodně očekáváno. Ale když byl volán k zodpovědnosti, tak neměl čím zaplatit. A tak král vyřkl rozsudek. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Ta ztráta by nebyla nahrazená, ale přišel by spravedlivý trest. I pro ty ostatní služebníky, aby viděli, že žádný zločin nezůstane nepotrestán. Ten člověk neměl žádné peníze, žádné zboží, žádnou hodnotu, kterou by nabídnul. A tak je psáno, že mu padl k nohám svému pánu a na kolenou ho prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. To je taková nelogická prosba, taková neuskutečnitelná prosba. Takovou obrovskou částku dluží, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Když to nemůže, je to něco, co nemůže zaplatit do konce svého života. To význam slova prosil v tomto verši by se dalo vyložit také, jakože se lísal, nebo hrbil, nebo plazil se jako spráskaný pes před svým pánem. Tedy ten člověk v tu chvíli a i z té věty nebo z té prosby je patrné, on nečinil pokání, neklečel na koleno. Snažil se svému pánu vlichotit, snažil se ho přesvědčit. Nežádal ho tedy o odpuštění, ale žádal ho o trpělivost. Počkej a já ti to vrátím. Chtěl další šanci. Dej mi trochu času, mohu vynahradit ten svůj hřích a vyhovět všem tvým požadavkům. Chtěl oddálit ten zasloužený trest. Nikdy nemohl nahromadit všechno, co bylo potřeba k tomu splacení. Když to připodobníme třeba do života křesťana, křesťana, který se dopustil cizoložství. Když jeho hřích vyjde najevo, tak jeho první reakce může být taková ta lítost, předstíraná lítost a pláče, o Bože, nedovol, abych ztratil své manželství a svou rodinu. Neber mi mou kariéru, nedovol, abych zkrachoval, měj se mnou trpělivost, potřebuji ještě jednu šanci. Pane, dej mi druhou šanci, abych mohl dokázat svoji věrnost. A pak může přijít a prosit svou ženu, nebo žena prosit svého muže, prosím, zkus to ještě jednou se mnou. Ale ve skutečnosti ten člověk nikdy nemůže napravit, co způsobil. Co se stalo, už se nedá odestát. Už to nejde vrátit, nejde se vrátit v čase. Už se to stalo. A to, co se stalo, má svoje následky. Ten člověk může udělat jenom jedno. Prosit o odpuštění Boha i bližního. Prosit o odpuštění. Pane Ježíš pokračuje v tom podobenství 27. veršem. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. To je něco úžasného. Pán se ustrnul a odpustil. Proč byl král pohnut s litováním k tomuto lísajícímu se člověku? Když ten služebník nečinil pokání. Vlastně si vůbec ani neuvědomoval tu obrovskou hříšnost toho svého počínání. A zjišťujeme to i dále v podobenství, když vyšlo najevo, že jeho srdce je tvrdé a bez slitování. Byl to vlastně herec bez úmyslu se změnit. Hrál jakousi roli. A král to poznal. Král je to vlastně Pán Ježíš Kristus, o kterém tu mluvíme. Věděl, že služebník se snaží hrát na jeho city, aby vzbudil jeho soucit. A přesto ten král byl pohnut ke slitování. Proč? Nebylo to pro ty předstírané slzy, ani kvůli prosbám o trpělivost a o trochu času, ale myslím si, že král, Pán Bůh, je pohnut kvůli té strašné nemoci, která trápila srdce a mysl onoho muže. Protože jen velký blud mohl způsobit, že ten služebník uvěřil, že ten dluh svému pánu může vrátit. Jeho postoj svědčil, že pokládal svůj hřích za bezvýznamný. Pro něj to byla taková chyba. Pane, stala se chyba? Dej mi čas a já to spravím. Byl přesvědčen, že když teď začne tvrdě pracovat, může využít svůj důvtip, aby ten účet vyrovnal. Ale král věděl, že žádné množství zásluh nebo pracovní urputnosti nemůže odčinit ten ohromný dluh, který ten muž nadělal. Boží láska je něco, co se nedá slovy popsat. Nejde to. Proto nejsou lidská slova. Víte, kolikrát já jsem si myslel ve svém životě, že to, co jsem udělal, že to je jen taková drobná chyba. Že to je taková hloupost, která se dá vždycky napravit. A jednoho dne poznáte, že to není obyčejná chyba. Že to není hloupost. Že to je hřích. Že to je něco, čeho se člověk dopouští proti Božímu zákonu lásky. A že není možné to odčinit. Není možné Pánu Bohu říct, Pane Bože, já ti dám všechno, co mám, dám ti sám sebe, dělej si se mnou, co chceš a bude dluh vyrovnán. Vůbec. Ale najednou člověk pozná, slyší, přijme, uvěří, že Pán poslal svého jediného syna, aby všechny tyto dluhy vyrovnal. A ten jediný, který žil na této zemi bez hříchu, věrně, poslušně, pokorně, to všechno strpěl. Nemusel, ale udělal to z lásky, aby nám mohlo být odpuštěno. Tak, jako bylo odpuštěno tomu služebníku, který dlužil tak obrovskou částku. Podle Pána Ježíše Krista, podle písma, člověk nečiní opravdové pokání, dokud neuzná, že je pro nás, pro mě, pro tebe naprosto nemožné odčinit své vlastní hříchy. Nikdy nemůžeme Pánu Bohu nahradit naše přestoupení, ať už skrze modlitbu, nebo oddanost, nebo skrze dobré úmysly, nebo dobré skutky. Já, když jsem byl malý, tak jsem chodil, vždycky měli jsme na ulici pár starších paní a my jsme tam chodili a vždycky dobrý den. Paní, nepotřebujete nakoupit? Paní Havelková, paní, teď už nevím, jak se jmenovala. Ano, vždycky, jo, já budu ráda, mě bolí nohy, a to. A tak jsem si to psal do deníčku, že jsem tento týden byl třikrát nakoupit a měl jsem z toho hrozně takový pěkný pocit. Maminka byla ráda, že o mě vykládali, že jsem hodnej kluk. Ale to nestačí. Apoštol Pavel se odvolává na Ježíšův příkaz slovy v listu Koloským, jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Snášejte se a odpouštějte si. To je trvalý stav, to je nepřestávající stav. Nesnažte se a odpusťte si. Snášejte se a odpouštějte si. Nebo myslíte, že když člověk uvěří a přijme oběť Pána Ježíše Krista a přijme ho za svého pána, takže Pán Bůh mu odpustil a řekne tak. Bylo ti odpuštěno, máš nový život, Tak se tuž, kamaráde, protože končíme s odpuštěním. Není to tak, že ne? Zažili jste někdy postoj u člověka, že to bylo jinak? Pustil jsem ti už dvakrát. Stačilo. Už mi nechoď na oči. Už za mnou nechoď, už se mnou nebav. Mám tě plný zuby. A nemyslím mezi nevěřícími. Mezi křesťany. Tady je řeč o křesťanech, o věřících lidech, ke kterým Pán Ježíš Kristus tohle podobenství říká. Pán věděl, jak to chodí mezi lidmi. Naznačuje to snášení, trpění věcí, které se nám nelíbí. A je nám řečeno, abychom chápali selhání druhých, abychom snášeli způsoby chování, kterým kolikrát třeba nerozumíme. Samozřejmě nemluvím tady o hříchu, o jednání, o hříšném jednání. Že to musíme tolerovat a neřešit to. Jak služebník, kterému bylo odpuštěno, reagoval na milost a odpuštění svého pána? Mně se líbí, jak Pán Ježíš to podal tak jako velice až průzračně, protože de facto ta první věc, kterou on udělal, bylo, on odešel nebo odchází od svého krále, odešel z nějaké, já nevím, pokoje nebo komnaty nebo něco, zavřel za sebou dveře, ušel já nevím kolik kroků a potkal toho svého spoluslužebníka, který mu dlužil těch pár denárů. A tak ho chytil pod krkem a vyžadoval, aby okamžitě zaplatil. Ve srovnání s tím, co před chvílí prožil, to je něco neuvěřitelného. To byla trošička oproti tomu, co dlužil on. Pár korun, možná 250 korun, kdybychom to brali, 200, 300 na dnešní dobu. Tehdejší mzda za 3 dny. Přesto byl neúprosně nemilosrdný. Neúprosně nemilosrdný. Hrozil svému dlužníkovi a vykřikoval, že chci to teď. Ten muž nic neměl, tak se vrhnul na zem a prosil úplně stejnými slovy, jako prosil před ním ten jeho věřitel. Buď trpělivý, dej mi čas a všechno ti vrátím. Ne, tvůj čas vypršel. Nemáš žádný čas. Možná by se dalo říct, že to je jeden z nejohavnějších hříchů, o kterých v Bibli můžeme číst. Za prvé se ho dopustil boží služebník. Jaký člověk by mohl jednat takto, tak hrozně? Jaké srdce by se mohlo dopustit tak odporného jednání, v kterém by nebyl ani zlomek milosrdenství, které bylo projeveno jemu samotnému? Jako bychom zahlédli temnotu v jeho srdci. V listu Římanům ve 2. kapitole se píše, proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš to též. Víme přece, že boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš to též, že ujdeš soudu božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovívavosti a velkomyslnosti? A neuvědomuješ si, že dobrotivost boží tě chce přivést pokání? Co tím Pavel myslí, když říká, že takový člověk pohrdá bohatstvím Kristovi dobroty? To slovo pro pohrdnul by se dalo možná i nahradit slovem nebo větou, že si ten člověk nedokázal představit, že to je možné. Jinými slovy, postoj onoho služebníka mohl být takový, že si řekl, taková milost a takové milosrdenství, to není možné, to nedokážu pochopit. Nepasuje to, není to prostě něco, co by zaklaplo do toho jeho chápání, do jeho víry, do jeho vztahu k tomu králi. Tak místo toho, aby to milosrdenství a tu milost přijal, tak ji ze své mysli prostě vypudí. Proč by nemohl ten nevděčný služebník přijmout královu milost? Když uděláte něco špatného a vy si budete myslet, že to zase až tak hrozné nebylo. Jako třeba já, než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, já jsem nepotřeboval Boží milost. Vždyť to nebylo tak strašný, že jsem mamince sebral v peněžence peníze a ukradl jsem je vlastně, když to řekneme na rovinu. Nebyly to velké částky, bylo třeba 5 korun, ale za 5 korun jste koupili chleba. A šel jsem a koupil jsem si něco jiného. Maminko říkala, já jsem tady měla a to, aha, a to asi jsem si nevšimla. Nebrala jsi tam něco? Ne, já, mami, vůbec. Nepotřeboval jsem milost. Proč? Kvůli 5 koruně. Ten člověk si neuvědomoval ohavnost svého hříchu. Byl příliš přesvědčený, že ten svůj dluh může zvládnout. Sám. Vidíte, a přesto mu ten král říkal, nebo řekl, jsi svobodný, je ti odpuštěno. Tvá vina již neexistuje, už tady nejsou žádné pohledávky. Žádná zkušební lhůta, ani skutky po tobě nechci. Všechno, co teď musíš udělat, však je zaměřit se na dobrotu a schovívavost, která ti byla projevena. Ovšem tragédií je, že člověk, který nepřijal lásku, není schopen milovat někoho jiného. Místo toho se setkává s tím, kdo odsuzuje ostatní. A přesně to se stalo tomu služebníkovi. On zcela minul ten okamžik, kdy k němu král byl milosrdný, minul tu boží schovívavost, minul to nezasloužené odpuštění a vlastně nedošel k tomu bodu pokání. Pavel konstatuje, že dobrotivost boží tě chce přivést pokání. A Pavel to věděl z první ruky, protože o sobě říkal, že je největším ze všech hříšníků. A tak z toho podobenství vyplývá jasně, že tohle je důvod, proč pán svému služebníkovi odpustil. Chtěl, aby se ten člověk odvrátil od svých tělesných skutků a aby odpočíval v té neuvěřitelné boží dobrotě. Takový odpočinek by ho na oplátku osvobodil, uvolnil by ho k milování a odpouštění ostatním. Ale místo pokání odešel služebník s pochybnostmi o pánově dobrotě. Nedokázal přijmout dár lásky. Možná si říkal, zatím něco bude. To není jenom tak. Co když na mě za chvilku něco vytáhne? Ale tak to Bůh nejedná. Pán Bůh, když odpustí, tak odpustí. Není jako člověk. Já jsem ti odpustil, víš, ale... Nedovedl se zbavit myšlenky, co kdyby si to ten král přece jen rozmyslel. tak se rozhodl, že si podrží plán pro zadní vrátka a tím vlastně pohrdnul tím královým milosrdenstvím a jednal s ostatními jako ten, kdo soudí. Dovedete si představit, jak takový člověk má zmučenou mysl? Ten člověk opustil to posvátné místo odpuštění, kde zakusil dobrotu a milost svého pána, ale místo, aby se radoval, tak tou myšlenkou, tak tím milosrdenstvím pohrdnul. A každý věřící, který se domnívá, že boží dobrota není možná, se tím otvírá pro satanské lži. Asi to znáte občas, když člověk něco udělá a Duch Boží vás vede, abyste to vyznali a činili pokání a tam v uších vám tam pořád šustí. Stejně to nepomůže, stejně to nemá smysl, stejně tě pán Bůh nemá rád, protože jsi takový a takový a tak to nemá smysl, abys tam chodil a činil pokání. Vykašli se na to. A vaše duše nemá pokoj. Mysl je v neustálém zmatku a neustále se bojí soudu. A podobný odsuzující duch, když je uvnitř církve, je mnohem horší než jakýkoliv soud, který pokračuje ve světě. A je to v rozporu s tím, co řekl pán Ježíš Kristus v Janově evangeliu. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Může svět poznávat boží lidi podle tohoto standardu? Když přijdete někam do církve, když přijdete k nám do církve, jsme rozpoznatelní podle tohoto standardu? Říkají ti lidé, ti nevěřící, i věřící říkají, tito lidé jsou skutečně jeho služebníci. Nikdy jsem neviděl, že by mezi nimi byly nějaké sváry a rozkoly a hádky, pomluvy, nadsti utrhání a lži. Oni se opravdu navzájem milují. Víte, jak když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista v roce 92 a v roce 93 v červnu, 1. června roku 1993 jsem se stal zaměstnancem církve, pomocníkem kazatele. A jako pomocník kazatele jsem jezdil na kazatelská setkání. Že kazatelů tam nebylo moc, tak do 20. Protože jsem nebyl členem jako velké početné církve, ale byl jsem tam rád a mám tam spoustu přátel. Ale ze začátku jsem byl z toho takový trošku zmatený jsem byl. Když přijedete na schůzi kazatelů, kde je 20 lidí a vy jste tam noví, tak já jsem člověk, který je spíš introvert než extrovert. Já když někam přijdu, tak radši přijdu a sednu tam někde do kouta a zvlášť, když jsem nový a počkám, až mě někdo vyzve, pozve, až si mě někdo všimne a tak dále. Nehrnu se tam jako velká voda. Není mi to přirozeností. A mě hrozně zarazilo, že to byli kazatelé. To znamená lidé, kteří slouží v církvi. Nějaký pátek, nějaký roky už věří. A já jsem tam byl a když tam nebyl se mnou ten můj kazatel, tak si mě nikdo vůbec nevšímal. Oni se tam modlili a nikdo neřekl, bratře, my se jdeme modlit. Chceš si s náma modlit? Pojď. My si jdeme zpívat. Chceš s náma zpívat? Pojď. Vykládali tam spolu, pojď mezi nás. Tam neseď, tak no. Já jsem tam seděl na posteli sám. Kazatel, se kterým jsem tam byl, nikam odešel. A cítil jsem se hrozně. Samozřejmě bylo to asi na první, druhé, třetí takové schůzi kazatelů a potom se to pomalu jako zlepšovalo. Ale pak jsem se dozvěděl, že ten můj kazatel měl tam u některých takovou jako svou pověst, protože tam byli kazatelé z Plzně, v Plzni tam byli vlastně všichni, kteří vlastně, bylo tam mluvení v jazycích ve sboru a hlasité chvály a písničky, takový ty mládežnický a tak dále. Můj kazatel tam byl proti tomu, aby se mluvilo jazyky ve sboru, aby se zpívali hlavně kancionály. A to, tak oni se, tak se na sebe tak dívali ty dva tábory. Teď tam byly další tábory, ten uznával ten tábor křest dětí, ten byl proti křtu dětí, tak spolu taky moc jako nekamaráděli. A když jsem to potom jako zjišťoval, tak jsem si říkal, to je zajímavý, já jsem si tu církev představoval jinak. Opravdu je naším standardem to, že nás lidé poznávají po lásce, jak se k sobě chováme, jak se chováme vůbec takhle dál. I přes to, že máme jiné názory, jiné pohledy na věc. A tady v našem sboru já si dovolím říct, že jsou tady různí lidé, různí bratři, kteří mají různé zkušenosti, kteří zažili, a nevím, jestli zažili všichni, ale všichni asi ne, ale vyloučení ze sboru nebo odešli z nějakého společenství, nebylo to vůbec pro ně jednoduché. A pro mnohé to není jednoduché dodnes. A mnoho je těch, kteří, s kterými jsem mluvil a kteří prostě řekli, já už nikam do církve chodit nechci. Já si radši budu žít ten život sám, protože už to nechci zažít. Ale to přece, o tom přece církev být nesmí. Ne, že nemůže. My musíme do svého srdce dostat toto slovo z Kristova podobenství. Tu ho pán zavolal a řekl mu služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil, neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A otázkou teď pro mě a pro každého křesťana je, mám trpělivost se svým bratrem, se sestrou? Snáším jejich odlišnosti? Jestli je odmítnu milovat a odpouštět jim stejně, jako mně bylo odpuštěno, pán Ježíš říká, služebníku zlý. To neznamená, že máme dopouštět kompromisy. Pavel kázal tu milost směle, ale přikazoval Timoteovi, hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. My máme být smělými strážci ryzího biblického učení. Ale nepoužívat učení, aby mezi námi stavilo překážky, aby mezi námi stavilo zdi, jako to bylo v případě farizeů. Zákon jim říkal, dodržujte sabat, ale samotný příkaz nebyl pro tu jejich tělesnost dostačující a tak přidali svá vlastní zabezpečení, znásobili ta pravidla a nařízení, která osoba tu umožňovala dělat jen ty nejmenší možné pohyby. Zákon říká, neber Boží jméno nadarmo, ale farizeové vybudovali ještě větší zeď a říkali, my to Boží jméno nebudeme říkat vůbec. Tak jsme dobří. A běda těm, kteří budou. A dostávali ty lidi do otroctví. Ale dnes nám pán říká, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A lidé vzali tento příkaz a taky ho použili k budování zdi. Vyhlásili různé zásady, příkazy, zákazy. Vy se můžete oblékat jenom tak, běda, když ženy, to neplatí pro dnešní dobu, budou nosit kalhoty, běda, jestli budou mít náušnice, běda, jak mi říkal jeden bratr, jestli budete chodit do kina. Existovaly dokonce trestné komise, které chodili do kina a sledovali, kdo tam z církve šel, zapsalo se a už se to řešilo na staršovstvech. Takové zdi tvoří nepřístupnou tvrz. A jen ti uvnitř jsou považováni za svaté, nebo se považují za svaté. A všichni, kdo jsou venku, mimo tuto zeď, jsou odsouzeni a je třeba se jim vyhnout. Pozor na to. Takoví lidé, kteří tohle tvoří, se sápají těm druhým po krku a přikazují, je buď to moje cesta, a není vůbec jiná. Žádná jiná cesta není. Ale žádný z pánových příkazů nebyl určen k tomu, aby se z nich vytvořily zdi anebo odcizení. Závěrem, jaká byla reakce pánova na ten služebníkův nevděk v tom Ježíšově podobenství? Rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Kdybychom se dívali na ten řecký výklad, tak že ten člověk se dostal na dno a trápil se. Tady už je řeč o pekle, o konci. Takže co nám toto podobenství říká? Jak Ježíš zhrnul své poselství pro své učedníky, tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Milé sestry, milí bratři, bylo nám hodně dáno. My jsme dostali ten největší dar, který člověk může dostat. Proti tomuto daru je všechno ostatní. Jsou to jenom plevy, jsou to jenom věci, které ničí mol a res, které zvetší jako šat. Ale když jsme tenhle dar dostali, tak máme také velkou odpovědnost. Odpovědnost Boží dětí tento dar nést dál. Sloužit tímto darem lidem kolem nás a snášet se navzájem a odpouštět si. Není to teď jednoduchá doba a asi jednoduchá ani nebude. Ale myslím si, že ať je doba jakákoliv. A v minulosti, v historii, bylo velmi těžké pronásledování křesťanů. A je úžasné číst, jak se lidé milovali, jak si pomáhali, jak se podporovali, jak se za sebe modlili, jak nesli břemena jedni druhých. A myslím si, že pokud bude v církvi planout láska Boží, tak i kdyby padaly trakače, tak se pořád budeme moci radovat z toho, že jsme v jeho náručí, v jeho péči a v jeho ochraně. Že máme bratra, že máme sestru, o které se můžeme opřít, se kterými se můžeme sdílet, u koho hledat pomoc. A tak nech nám Pán požehná, abychom mohli naplňovat jeho slovo ve svých životech. Amen.